prijazen pozdrav, dragi poslušalci. Imate radi zgodbe? Ste morda danes kakšni prisluhnili ali pa jo prebrali? Ukolikor niste, imate zdaj priložnost, da ji prisluhnete v našem programu. Pa ne eni, kar dvema pravzaprav. O Virgilu Ščeku in njegovem boju za slovenstvo, pa še o podeželskem župniku Antonu Rutarju med vero in narodom. Sledi moja zgodba.
Moja zgodba.
Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Posvetili jo bomo spet znanstveni konferenci z naslovom Med tradicijo in moderno, slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi 1848 do 1948. Omenjena konferenca je v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo potekala 22. oktobra 2024 v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. Na njej je sodelovalo 12 referentov, ki so predstavili omenjeno temo vsak iz svojega vidika. Danes bo na sporedu peta oddaja v nizu, v njej pa bosta nastopila dr. Matic Batič in dr. Renato Podbersič mlajši. Najprej bomo prisluhnili dr. Maticu Batiču. Naslov njegovega prispevka je Boj za slovenstvo na Primorskem na primeru Virgila Ščeka.
Ko govorimo o Ščeku, se je verjetno smiselno najprej spomniti, da gotovo ne gre za neznano osebnost, ravno nasprotno. Kot sva s sodelavcem Renatom Podbersičem zapisala v spremni študij k prvemu delu Ščekovih dnevniških zapisov, ki je išla v začetku letošnjega leta, gre za enega tistih primorskih duhovnikov, ki mu je bilo v zadnjih desetletjih pravzaprav posvečene skoraj da največ zgodovinopisne pozornosti. Glavni razlog za to verjetno leži prav v njegovem vsestranskem angažmaju oziroma na področju boja za narodnostne pravice Slovencev na Primorskem, zlasti seveda v času italijanske oblasti oziroma času med dvema svetovnima vojnama. Ne glede na to pa menim, da je prav odnos med katoliško viro in slovensko narodno identiteto v Ščekovi osebnosti mogoče še dodatno osvetliti iz različnih vidikov, zlasti s pomočjo umestitve v širši evropski ali vsaj habsburški kontekst, ter upoštevajoč specifike obmejnega prostora, v katerem je Šček seveda deloval. Na ta način se biografsko raziskovanje preliva v raziskavo kompleksnega odnosa med katoliščtvom in narodnostjo v času vzpona nacionalizmov, kar je nekako tudi glavni namen mojega današnjega referata. Prva točka, ki bi se jo zato rad najprej dotaknil, zato zadeva prav splošen odnos katoliške cerkve do nacionalizma oziroma nacionalizmov, ki je nekako stal že bolj ali manj v ozadju vseh današnjih referatov, pri čemer so se ga nekateri referenti dotaknili bolj posredno, drugi bolj neposredno. Torej, kot je že bilo izpostavljeno, si zgodovinari niso enotni v razumevanju značaja narodov ter predvsem njihove zgodovinopisne umestitve. Z drugimi besedami, ali so narodi modern fenomen ali ne. Ampak ne glede na te razlike med tako imenovanimi modernisti, etnosimbolisti in tako dalje, kot je že izpostavil kolega dr. Ivešič, bi se, menim, velika večina vseh strinjala, da vsaj pri večini evropskih narodov predstavlja čas 19. stoletja vendarle zelo pomembno prelomnico, saj v tem času vprašanje naroda pridobi dotlej nesluten političen pomen. Iz stališča politične legitimnosti oziroma celo mednarodnih odnosov lahko govorimo o postopnem prehodu od dunajskega do pariškega sistema, kot je to izrazil ameriški zgodovinar Eric Weitz, ko se narod in s tem povezana narodna samoodločba, se pravi v tem tako imenovanem pariškem sistemu, postopno uveljavljata kot osrednji princip državne legitimnosti. Vzpon nacionalizma je za katoliško cerkev torej brez doma predstavljal, lahko bi rekli, nov izziv, na katerega v bistvu niti, ravno zaradi te novosti namreč, niti ni mogla biti pripravljena. Za razliko od, na primer, delavskega vprašanja, se je pri odnosu do nacionalizma lahko le v manjši meri mogla opreti na tradicijo svetih spisov oziroma crkvenih očetov. Po mnenju avstrijskega zgodovinarja Andreasa Gotsmana, avtorja ene zadnjih, lahko bi rekli kar referenčnih študij, na tem področju narod tako ni postal del teološkega diskurza, vsaj ne v smislu uradnega crkvenega učiteljstva. Rimska kurija do te problematike ni zavzela celovitega stališča, temveč je to bolj ali manj prepustila posameznim škofom in teologom. Sama pa se je vmešala le v primeru odkritih narodnih oziroma konfliktov med narodi, pri čemer je zauzemala predvsem pragmatična stališča. To pa je, pri čemer se sklicujem na že omenjenega Gotsmana, za razvoj katolištva imelo daljnosežen vpliv. Ker je izostal celovit katoliški odgovor na vzpon nacionalizma, kot bi ga lahko v bistvu glede na katoliški nauk oziroma glede na katoliško samorazumevanje lahko podal zgolj papež, je ta ostal omejen na škofe in posamezne teologe. Ti pa so le redko sami bili dojeti kot nadnarodnostne oziroma nadnacionalni akteri, temveč predvsem kot predstavniki svojih lastnih narodnostnih skupnosti, kar je seveda vodilo do določene razcepljenosti katolištva po narodnostnem ključu. Dolgoročno pa, tako trdi Gotsman, tudi k neuspehu papeške politike druge polovice 19. stoletja. Če je ta v času papeževanja papeža Leona stremela k obnovi rimsko-katoliškega univerzalizma, pri čemer naj bi za katoličane prav katoliška identiteta bila prvenstvena, pri čemer, kot smo večkrat videli danes, to ne pomeni, da je izključevala narodnostno, ampak vseeno, se v praksi pri velikem delu katoličanov pokazalo ravno nasprotno. Nacionalizem se je namreč zelo globoko ugnezdil tudi v sami cerkvi, ne le pri laikih, temveč tudi pri številnih klerikih. Značilna je tako izjava škofa in kasnejšega kardinala, takrat papeškega nuncija na Dunaju, Serafina Vanutelija, ki je med drugim zapisal naslednje, citiram. In ultima analisi tuto si riduce alla lotte nazionali. Se pravi, v prostem prevodu, v končni fazi se vse nekako reducira na vprašanje teh mednacionalnih konfliktov. Nekateri zgodovinari zato za opis tega stanja v bistvu uporabljajo kar izraz, ne več, se pravi, zgolj eno katolištvo oziroma katolicizem, temveč kar nekako pojav različnih nacionalnih katolicizmov, torej v množini. Menim, da predstavljajo prav razmere na Slovenskem, natančne delovanje Virgila Ščeka dober primer, s pomočjo katerega se lahko natančneje soočimo s to problematiko. Pri tem je seveda potrebno osebnost in delovanje Virgila Ščeka umestiti v zgodovinsko širši pregled razvoja katoliškega političnega gibanja na Slovenskem. O specifično katoliškem političnem taboru lahko govorimo po začetkih te tako imenovane svetovno-nazorske diferenciacije v slovenskem političnem prostoru, ki je svoj prvi očiten izbruh dosegla v začetku 70-ih let, kot je že izpostavil kolega dr. Aleš Maver, nato pa začasno zamrla v obdobju tako imenovanega slogaštva. To se je zaključilo na to, nekako seveda govorimo zgolj grobo, v začetku 90-ih let, ko sta se izoblikovala dva očitna politična tabora, katoliški in liberalni, ki se jima je nekoliko kasneje pridružil še socialdemokratski. Tako nekako zgleda, lahko bi rekli šolski, pregled slovenske politične zgodovine. Ta pogled pa je po mojem mnenju potrebno nujno dopolniti iz vsaj dveh vidikov. Prvi zadeva bistveno drugačne razmere na slovenskem obrobju, ker se je politična diferenciacija v primerjavi s centrom le delno uveljavila. Tudi o tem smo danes že kar nekaj slišali. Potem pa še en vidik, ki zadeva razumevanje razmer znotraj katoliškega političnega tabora, ki še zdaleč ni bil tako notranje homogen, kot bi lahko sklepali glede na to prevladujočo naracijo. Prav v njegovih notranjih delitvah pa lahko najjasneje zaznamo udor nacionalizma oziroma, bolje rečeno, njegovo zelo raznoliko recepcijo znotraj katoliške skupnosti. Brez dvoma je to raznolikost, ki sem jo ravno kar omenil, potrebno razumeti v okviru širših sprememb, ki so zajele katoliško cerkev na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja. Najpomembnejša je gotovo ta, da če je vse do leta 48 še prevladoval jožefinski oziroma neojožefinski duh, je v drugi polovici stoletja cerkev gotovo zaznamoval predvsem vzpol ultramontanizma. Ta se je običajno povezoval z integralizmom oziroma odločnim bojem proti liberalnim spremembam. integralisti, kot so bili na slovenskem, naprimer Luka Jeran, kanoni Karel Kljun in predvsem že večkrat izpostavljeni Anton Mahnič, narodnim prizadevanjem samim po sebi sicer niso nasprotovali, a so obenem poudarjali primat verskih vrednot. Njim nasproti pa je stala skupina, ki bi jo lahko označili kot liberalno oziroma narodno-katoliško. Spričo pomanjkanja raziskav je težko ugotoviti, koliko so na predstavnike te usmeritve vplivale sočasne teološke ideje, tako imenovanega katoliškega liberalizma, kot se je uveljavil oziroma razvijal predvsem v Franciji in v Italiji. Na ozemlju Habsburške monarhije bi to ustreznico tega predstavila predvsem tako imenovana Günterjeva šola, poimenovana po dunajskem teologu Antonu Günterju. Tako je vsaj bilo mnenje oziroma trditev Ivana Prijatelja. No, glede na precej konzervativne oziroma zelo konzervativne družbene predstave, ki so jih še vedno izpovedovali vsaj večinsko, tudi ti predstavniki narodno-liberalne oziroma liberalno-katoliške strani, pa se mi zdi zaenkrat še vedno precej prepričljiva trditev Dušana Krmavnerja, da liberalni katolicizem na slovenskem ni izviral primarno iz teoloških podmen, temveč je rasel predvsem iz narodnostne vneme, ki je te duhovnike logično vezala z radikalnejšimi mladoslovenci. Posledično pa je to skupino bolj smiselno označevati kot narodno-katoliško. No, ta del je na Kranjskem zašel v izrazito krizo konec 80-ih let 19. stoletja, na kar je vplivalo več dejavnikov, na prvem mestu gotovo spremenjene politične razmere od začetka te znane Tafejeve vlade, pa tudi nekatere druge izpostaviti je tukaj smiselno predvsem prihod novega škofa Jakoba Misije v Ljubljano. No, razmere na zahodnem robu, na Primorskem pa so ostale precej drugačne, na kar je ravno tako vplivalo več dejavnikov. Po mojem mnenju najprej dejstvo, da v nobeni od dežel, ki so sestavljale to skupno deželo avstrijsko Primorje, Slovenci niso predstavljali tako velike večine prebivalstva kot v osrednjem delu. K temu je treba seveda prišteti še specifičen cisleitanski kurialni volilni sistem, ki je favoriziral italijansko prebivalstvo, seveda zaradi njegovega drugačnega socialnega statusa. Ne glede pa je tudi na Primorskem prišlo do poskusov idejne diferenciacije, ki so bili povezani predvsem s prodorom krščansko-socialnih idej iz osrednje Slovenije. V različnih deželah na Primorskem pa so ti poskusi naleteli na različen uspeh. Najdlje je ta proces gotovo segal na Goriškem, ker je bil seveda tudi slovenski politični položaj najmočnejši, medtem ko v Trstu in Istri poskusi v tej smeri v bistvu niso obrodili večjih uspehov. Politična delitev, ki se je na ta način zarisala, je torej, če povzamem, bila naslednja. Na eni strani so stali predstavniki narodno oziroma liberalno-katoliške usmeritve, ki so ustrajali na političnem povezovanju z liberalci oziroma slogaškem programu, na drugi strani pa odločno integralistično usmerjeni krščansko-socialno usmerjeni katoličani. Spričo časovne omejenosti bom danes ta razcep nekoliko podrobneje ponazoril zgolj preko razmer v Trstu in njegovi okolici, odkoder je Šček tudi izhajal. Politično življenje Slovencev v tem mestu je v tem času seveda večinsko vladovalo znano zmerno liberalno usmerjeno društvo Edinost. Razvoj krščansko-socialnega gibanja pa je zato potekal počasi. Samostojna katoliška politična stranka se ni v bistvu tukaj nikoli razvila, čeprav je prišlo do nekaj poskusov v tej smeri. Izpostaviti je potrebno predvsem vlogo Jakoba Ukmarja, znanega primorskega duhovnika, ki je med leti 1904 in 1908 izdajal najprej 14 dnevnik Družinski prijatelj, nato pa tudi Tednik Zarja. Kot je v svoji imenitni študiji podrobno pokazal Tomaž Simčič, je Ukmar v obeh listih zastopal povsem, lahko bi rekli, mahničevska stališča, saj zahtevo po krščansko-socialnem gospodarskem programu povezoval z zahtevami po preobrazbi vse družbe v skladu seveda s katoliškimi načeli. Krščansko-socialno gibanje je torej predstavljalo poskus, da bi se tržaški katoličani otresli vodilne vloge liberalcev v okviru skupnega političnega društva in tako v bistvu postali samostojna politična sila. Kljub objektivno neugodnim razmeram je na to res v prvem desetletju 20. stoletja gibanju uspelo razviti sorazmerno pestro kulturno in organizacijsko dejavnost. A ti poskusi so se razbili prav zaradi vpliva razgretih narodnih čustev. Škof, se pravi tedanji tržaški škof Franc Ksaver Nagel, je namreč leta 1909 izdal znani dekret, s katerim je zahteval, naj se duhovniki strogo drže vatikanskih navodil glede uporabe jezika pri bogoslužju, kar je seveda že dolgo, že več let predtem burilo razmere v škofiji. Rimska kongregacija za svete obrede namreč že decembra 1898 odločila, da imajo pravico do uporabe glagolskega bogoslužja oziroma glagolice, le tiste župnije, v katerih je mogoče dokazati nepretrgano uporabo glagolice v zadnjih 30 letih, a tržaški škofje so se z uveljavitvijo te odločitve seveda zavedajoč se velikih napetosti oziroma lahko bi rekli preprosto upora, ki so ga lahko pričakovali, so se pravi z uveljavitvijo te odločitve odlašali. No, Nagel se je na to odločil, da bo ta rimski ukaz dejansko upošteval oziroma ga uveljavil, s čimer pa je požel, lahko bi rekli, kar pričakovan množičen odpor. Odloku niso nasprotovali le izrazito, se pravi eksplicitno, politično liberalno usmerjeni, temveč tudi večji del slovenske duhovščine, med katero je nad tržaškem prevladovala narodnjaška miselnost. Se pravi narodnjaška v tem liberalno na narodnem smislu. Ne? Za nadaljno usodo katoliškega političnega gibanja pa je bilo odločilno, da je na stran škofa Nagla stopil ravno Jakob Ukman. To gibanja ni le diskreditiralo v očeh velike večine slovenskih duhovnikov, temveč je sprožilo celo oster spor s Slovencem, osrednjim glasilom katoliške stranke v Ljubljani. No, posledica je bil v bistvu konec glasila Zarja in propad številnih katoliških organizacij, ki jih je Ukmarjev krog v prejšnjih letih se težavo vzpostavil v Trstu. No, verjetno se zdaj kdo že vprašal, kam v te razmere v bistvu sodi Šček. Njegova najpomembnejša leta razvoja so gotovo potekala prav v času, ko so na Primorskem potekali ti, se pravi na kratko orisani procesi, lahko bi rekli nezaključene notranje diferencijacije. Kot smo videli, so se na Tržaškem ti procesi končali za nadaljno prevlado narodno-liberalno usmerjene struje, pa tudi na Goriškem ta ni bila povsem poražena. Za mladega Ščeka, ki je, seveda tega ne smemo pozabiti, odraščal v Gorici, je narodna identiteta od vsega začetka imela res odločilen oziroma centralen vpliv. Zanimivo, bistvena je bila celo za njegov vstop v duhovniški stan. Duhovnik je namreč postal preko precejšnjega mladostnega, lahko bi rekli ovinka, ko je po lastnem pričevanju v svojih dijaških letih začasno zgubil vero ter se politično približal tako imenovanemu levemu polu. Šček je tedaj zahajal celo v pisarno znanega socialdemokratskega politika dr. Henrika Tume, kjer so iz marksističnega stališča razpravljali o svetovno-nazorskih in gospodarskih vprašanjih. Spričo tega, lahko bi rekli, celo mladostnega radikalizma se zdi njegov vstop v semenišče pravzaprav težko razumljiv. Šček sam ga na srečo pojasnuje v svojih dnevniških zapisih in sicer navaja predvsem svojo narodnostno zagretost kot glavni razlog, da se je odločil za ta korak, saj je namreč spoznal, tako sam trdi, da na tem področju največ naredijo prav slovenski duhovniki. Pod vtisom njihovega dela se je na to odločil za vstop v bogoslovje, prepričan, da bo tako lahko največ naredil za slovenstvo. V nekaterih svojih zapisih je zelo iskreno priznal, da se je pri vstopu v semenišče bojeval s številnimi verskimi dvomi. Citiram. Ali sem pozabil, da sem vstopil pred 4 leti z verskimi dvomi, tolikimi in takimi, da sem se jih rešil šele čez leta? Kako bi me inače, tukaj se govori o Bogu seveda, dvignil iz svobodomiselnosti skepse, ki je dušo razjedala? Konec citata. Skladno s tem seveda ni presenetljivo, da so bili njegovi pogledi na politična in v precejšnji meri tudi na teološko vprašanje, vse od zgodne mladosti tesno prepleteni z narodno identiteto. Ne preseneča, da je bil navdušen zagovornik glagoljaštva ter nasprotnik liturgične latinščine, katero prisotnost je na Primorskem razumel kot element italijanizacije. Prav tako je bil kritičen tudi do prevladujočega italijanskega značaja rimske kurije, ponovno citiram. Upravo cerkve bi morali pokatoličaniti, pokristijaniti. Cerkev je rimska, treba pa, da bi bila katoliška. Konec citat. A če bi se na tem področju mogoče še ujel z marsikaterim drugim duhovnikom njegove generacije, so njegova stališča na področju jugoslavizma oziroma odnosa do tega vprašanja šla daleč onkraj splošnega konsenza. Če za veliko večino duhovčne zvestoba katoliški Avstriji še globoko v čas Prve svetovne vojne ni bila postavljena pod vprašaj, je Šček nasprotno tudi po posvetitvi v duhovnika ohranil odločno jugoslovansko držo značilno, se pravi že za časte njegove zgodne srednješolske oziroma dijaške mladosti. Pričemer se ni zauzemal le za trialistično preureditev monarhije, temveč celo za propad Avstrije in združitev s Srbijo in celo Bolgarijo v skupno jugoslovansko državo. O tem je večkrat pisal zelo jasno v svojem dnevniku, navajam zgolj posebno zgovoren primer, ko opisuje svoje prijateljstvo s Srbom Živkom Popovićem. Citat: "Bil je hud jugoslovanski nacionalist, kakor jaz, ki sem bil edini, kajti ta čas so bili še vsi, sicer dobri Slovenci, a tudi dobri Avstrijci. On je imel zvezo z nacionalističnimi krogi v Beogradu, ki so pripravljali vojsko za Avstrijo. Dne 15.7.1916 sem pri Svetem Ivanu zažgal vso korespondenco. Ako bi vlada zanjo znala, bi me prav gotovo za veleizdajstvo obesila." Konec citata. Skratka, zdi se, da razmire na Primorskem in zlasti Šček sam povsem potrjujejo to v začetku izpostavljeno Gocmanovo tezo o de facto razcepljenosti katolištva po narodnostnem ključu, da je torej smiselno nekako govoriti o narodnih katolicizmih, ki se v tem času nekako oblikujejo. No, po drugi strani pa ponovno prav Šček in njegova miselnost zelo jasno kaže tudi na to, da te ideje ne smemo razumeti preostro, gotovo ne v smislu načrtnega odpada ali nepriznavanja katoliških verskih resnic. Šček svoje narodnostne vneme gotovo sam ni razumel na tak način, se pravi v nasprotju s svojo brez dvoma globoko občuteno pripadnostjo katoliški cerkvi. To dokazujejo njegovi številni ohranjeni dnevniški zapisi, na povsem praktični ravni, pa tudi zelo, zelo lahko bi rekli zagreto pastoralno delovanje skozi ves čas njegovega duhovniškega življenja, še zlasti v do cerkve in vere pogosto zelo sovražnih razmerah v Trstu, ko je deloval kot kaplan pri Svetem Ivanu. Referat mogoče zato lahko sklenem s sledečim Ščekovim zelo povednim citatom. Torej še enkrat navajam: "Tako ne smemo enačiti katoličanstva z avstrijstvom, avstrijstva s katoličanstvom. Jaz si iz narodnih razlogov želim združitve vseh južnih Slovanov, brez razlike vere, v eno močno jugoslovansko državo. Mar nisem zaradi tega več katolik?"
To je bil dr. Matic Batič v prispevku Boj za slovenstvo na Primorskem, katolištvo in narodnost pri Virgilu Ščeku, znanstvene konference med tradicijo in moderno, slovenski katoliški intelektualci, narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi. Drugo predavanje danes pa je pripravil dr. Renato Podbersič. Njegova tema je podeželski v navednicah duhovnik Anton Rutar, ki se je v Prvi svetovni vojni znašel v spredju verskega, narodnega in kulturnega delovanja na Goriškem v težkih časih italijanskega fašističnega preganjanja. Pa mu prisluhnimo.
Poslušali smo ravno kar imeniten referat kolege Matica Batiča, ki je dal teoretsko podlago in izpostavil eno izmed vodilnih osebnosti zlasti v obdobju med svetovnima vojnama, med goriškimi krščanskimi socialci, kot so sebe nazivali, in pa tako imenovano goriško oziroma tudi primorsko sredino. No, nekako, če bi kapilarno nadaljevali naše razglede po zahodnem robu, bi prišli do pomembne osebnosti znotraj tega krščansko-socialnega gibanja in pozneje tudi zbora svečenikov svetega Pavla, pa tudi goriške oziroma primorske sredine, dolgoletnega župnika v Pevmi pri Gorici, Antona Rutarja. Anton Rutar ni doživel nikoli take slave, takega odmeva v javnosti, kot so nekateri njegovi kolegi iznotraj krščansko-socialnega gibanja. Moja naloga je, da vas pridobim za to osebo, za njeno pričevanje, predvsem pa, da preko te osebe stopimo v ta mikrokozmos goriških krščanskih socialcev in goriške sredine. Anton Rutar je s svojim delom in osebno integriteto vsekakor presegal krajevne meje in stopil razburkano areno slovenskega verskega in narodnega delovanja na Primorskem, zlasti na Goriškem, v tistih prelomnih časih. Lansko leto je izšla imenitna monografija izpod peresa njegovega pranečaka, profesorja Jožeta Kolinčiča, pri kateri sem tudi malo sodeloval, ki je Antona Rutarja obilodanil z tem od spodaj na vzgor, recimo temu, iz družinskega, bogatega arhiva in njegove zapuščine. Če je Matic dal teoretični okvir, naj jaz dodam tukaj arhivski oziroma viroslovni vidik. O goriških krščanskih socialcih vemo veliko. Ne nazadnje je pred več kot 20 leti, bo že skoraj 25 leti, šla zajetna monografija izpod peresa Egona Pelikana, tajno delovanje krščanskih socialcev oziroma primorske duhovščine pod fašizmom. V zadnjih letih je bil pokrajinski arhiv v Novi Gorici predan fundus, temeljni fundus gradiva, ki zajema to knjigo in še katere druge raziskave, to je puhalni arhiv, več kot 70 škatel Engelberta Besednjaka, nekakega duhovnega brata, čeprav laika, odvetnika današnjega, recimo temu slavljenca, Antona, predstavljenca Antona Rutarja in pa tesnega sodelavca, že omenjenega Virgila Ščeka. Brez teh osebnosti težko razlagamo primorsko zgodovino, zlasti goriško zgodovino 20. in 30. pa tudi 40. let prejšnjega stoletja. Torej, poleg Engelberta Besednjaka naj omenim tukaj vsaj še arhivski fond, tudi v pokrajinskem arhivu v Novi Gorici, Tasta Engelberta Besednjaka, znamenitega mirenskega krščanskega socialca, tudi gospodarstvenika Antona Vuka, ki je tudi že pripravljen na raziskovalce in tudi že uporabljen pri teh pa drugih raziskavah. Torej, kot smo uvodoma omenili, Anton Rutar je pravzaprav mali človek iz male vasice v velikem mestu. Rojen v čudoviti Drežnici, pod mogočnim krnom, ki pa je stopil na tipično pot goriškega podeželskega fantiča, ki je začel v nekem zakotju in potem preko deželnega glavnega mesta prišel najprej do izobrazbe in potem tudi do številnih funkcij, ki jih je opravljal tako profesionalno, kot tudi za, dam navednice, za narodov blago, karkoli že to pomeni. Na kratko, njegove številne funkcije, ki jih imel, ampak veste, če gledamo v tem strogo, bomo rekli, v verskem smislu je bil podeželski župnik v Pevmi, to je približno 2 kilometra iz centra Gorice, danes že del komune di Gorizia, torej goriške občine, ob znožju goriških brd. Torej, Anton Rutar stopi na širše prizorišče na predvečer prve svetovne vojne, ko ga tedanji goriški nadškof, 10. po vrsti in zadnji Slovenc v tem položaju, Frančišek Borgija sedaj imenuje za ekonoma v bogoslovnem oziroma velikem semenišču, kot so takrat rekli. To je bil vzgojni zavod, torej neka teološka fakulteta, kjer so se izobraževali študentje iz vseh škofij Ilirske metropolije, razen Ljubljane. Poreč Pulj, Gorica, Trst Koper in pa otok Krk, različnih narodnosti, Italijani, Fulani, Slovenci in pa Hrvatije so tukaj študirali. In tukaj on opravlja imenitno funkcijo ekonoma, kar mu da tudi neke vrste podstat za njegovo kasnejše delovanje. Zdaj, to večjezično in večkulturno skupnost mladih duhovniških kandidatov različnih narodov je poskušal Rutar, ki nastopa v semenišču, bogoslovnem semenišču, ne samo kot ekonom, ampak tudi kot prefekt, torej kot zgojitelj, je poskušal zgajati v duhu medsebojnega spoštovanja, medsebojne strpnosti in pristne bratske krščanske ljubezni. Skozi njegove vzgojne prijeme je šlo skoraj okrog 300 goriških duhovnikov, pa ne samo goriških, in če beremo njihove spomine, tako Slovencev, kot predvsem Fulanov, pa tudi Italijanov, je ostal v njihovih spominih zapisan kot skrben svetovalec, vesten in pravičen mož ter duhovni vodnik. Opisujejo ga kot človeka trdnega značaja, močno narodno zavednega, ter jasnega in nepopustljivega v načelih. Zdaj pa njegova najbolj epohalna zasluga med prvo svetovno vojno, to je ta znamenita stavba, danes ličejo klasiko, torej klasični licej sredi Gorice, znamenita goriška univerza, ki je po 150 letih že pred desetletji zaprla svoja vrata. Ampak Anton Rutar je med prvo svetovno vojno rešil bogat knjižnični fundus. Tik pred padcem Gorice v tistih kaotičnih razmerah je priskrbel od vojske dovoljenje, da so 300 zabojev knjig spravili v stiški samostan, kjer je že od decembra 1915 bival goriški nadškof sedej v izgnanstvu, kjer je delovala v izgnanstvu tudi teološka fakulteta, torej centralno bogoslovno semenišče v Gorici, kot se je ta ustanova uradno imenovala. In Anton Rutar je te knjige uspel spraviti sredi vojne vihre, sredi najhujših napadov na Gorico v stično. Kakšen del kulturne dediščine se s tem ustvaril, si lahko samo mislimo. Ampak njegova ura, bom rekel jedro njegovega delovanja, je nekako osredotočeno v tem predstavitvi, pa ne samo tej predstavitvi, v njegovem življenju, v času po prvi svetovni vojni. Ko Rutarja najdemo v osredju, v sredini verskega, narodnega in kulturnega delovanja na Goriškem, v težkih časih italijanskega preganjanja in fašistične brezobrazne italijanizacije. Bil je član znamenitega zbora svečenikov svetega Pavla. Zdaj na Goriškem oziroma na Primorskem se po prvi svetovni vojni izoblikujeta tri nekako slovenski, recimo temu protitalijanski tabori, tajna krščansko-socialno gibanje z duhovniki že omenjenimi krščanskimi laiki, potem imamo liberalno komponento, ki gre potem tudi v Tigr in pa seveda tudi manj številčno, saj pozneje v 30-ih letih komunistično. In znotraj tega tabora znajdemo zbor svečenikov svetega Pavla, torej znotraj krščanskih socialcev, leta 1920 obnovi svoje delovanje, to je bila sicer že pred prvo vojno delujoča organizacija, ki pa vendarle v tistem težkem obdobju pritiskov ali pa napovedujočih se pritiskov strani italijanizacije obnovi svoje delovanje in Rutar je tukaj takoj med prvimi. Še vedno deluje v semenišču, poleg ekonoma in prefekta je tudi profesor moralke in je poleg tega duhovni svetnik, odbornik katoliškega tiskovnega društva, med ustanovitelji Goriške Mohorjeve družbe, ki letos praznuje stoletnico svojega delovanja, seveda skupaj s Čekom in ostalimi sotrudniki, član od nadzornega odbora, predvsem skrbi za finance znotraj Mohorjeve družbe, član konzorcija časopisa Goriška straža, glasila krščanskih socialcev do leta 27, dokler lahko ga Italijani sploh dovolijo, odbornik vzgojnega zavoda Lojzjevišče, sirotišče v Gorici, podpredsednik katoliške zadružne zveze in član odbora svečenikov svetega Pavla. Zakaj vam naštevam vse te dejavnosti? Če gremo kapilarno, kot smo uvodoma omenili, dejansko je bilo tudi tisto tkivo znotraj krščanskega socialnega gibanja na Primorskem, ki je obvaroval narod. Ta izjava ni pretenciozna, če pomislimo, da je velika večina inteligence zapustila Primorsko, je morala zapustiti, tudi Goriško seveda posledično, ostali so samo duhovniki. Če beremo Sardoča in njegove spomine, nekje ugotavlja enih 50 vseh drugih intelektualcev, torej od odvetnikov do doktorjev je ostalo v Gorici, poleg približno 300 duhovnikov. Torej si lahko predstavljamo, kakšna sila profesorjev, doktorjev, državnih uslužbencev in raznih nameščencev v državnih službah je morala zapustiti ta teritorij in iti krepiti narodno kivo na Štajersko. En od teh primerov je tudi moj goriški prijatelj mariborskega rodu Aleš Maver. Malo za šalo, malo za res. Torej, če se vrnemo spet nazaj in ta duhovščina je bila imenitno organizirana. Torej, vemo, danes vemo, tudi večkrat je bilo dokazano, tudi z dokumenti, da je preko konzulata v Trstu prihajal denar, ki ga je tajna krščansko-socialna organizacija skupaj z zborom svečenikov svetega Pavla delila slovenskim dijakom in študentom, pravzaprav ljudem v smislu njihovih potreb. Tukaj je izredno pomembno vlogo odigral Anton Rutar, ki je imel že zaradi svojega ekonomskega znanja iz velikega semenišča oziroma goriškega bogoslovja velike afinitete do finančnih zadev. Torej, kaj je še zanimivo? Zanimivo je, da za to obdobje je značilna izrazita tajnost. Torej, italijanske obveščevalne službe, državne, fašistične, so nadzirale, niso pa vsaj ne v 20 letih uspele globlje prodreti v te organizacije, tudi zaradi konspiracije, tajno ime organizacije, pomenljivo Halifax, in pa ime Antona Rutarja, ki ga je uporabljal v tajni korespondenci, torej Florian ali Tone. Vi sem vam pripravil drugih imen, ena so naravno smešna, ko človek prebere, kakšne nadimke so si nadeli, da jih italijanske oblasti ne bi prepoznale. Tedaj zelo znan goriški duhovnik Ivan Rejc je preprosto zapisal, kjer je bil Rutar, tam je bil Abra. Spet eno novo ime, ki ga uvajamo v današnji predstavitev, je Josip Abram Trentar, eden od promotorjev krščansko-socialnega gibanja že ob koncu 19. stoletja na Primorskem, eden od promotorjev ukrajinske kulture in pesništva in proze na Primorskem, pa ne samo na Primorskem, tudi na Slovenskem, in pa njegov predhodnik na mestu župnika v podeželjski župniji v Pevmi pri Gorici. Da pridemo do tja, se predstavimo v prvo polovico 30. let. Takrat je Rutar pod strogim nadzorom italijanskih organov, spremlja ga fašistična stranka, spremlja ga Oura, spremlja ga prefektura. Skratka, ni bilo organizacije, ki ne bi Rutarja zasledovale. Glejte, Rutar tukaj ni bil nobena izjema. Številni kolegi, vključno s preomenjenim Ščekom, so se znašli pod takim drobnogledom. In dejansko 1934 ga obsodijo na 5-letno konfinacijo. To je šlo za preprost ukrep fašističnih oblasti, ki je določil obsojencu, pravzaprav niti ne osumljencu, določitev kraja bivanja, pogosto v notranjosti Italije. Ni šlo za kazenski, ampak policijski ukrep. Obsojenc je tam moral, oziroma obdolženc je moral tam bivati in se javljati oblastem. Rutar je preživel skoraj 2 leti v Monte Leone di Spoleto, sicer romantičen kraj na gričih južne Umbrije, ampak dejansko ni mu nudil tistega intelektualnega naboja in možnosti kot njegova ljubljena goriška. Ko se vrne, je njegovih služb bilo konec. Bil je pozabljen, bil je izločen, zgubil državno službo v bogoslovnem semenišču, s tem tudi plačo, in potegnil ga je k sebi že omenjeni Josip Abram Trentar v Pevmo, da mu je kot župnijski upravitelj pomagal. Zdaj treba je upoštevati še nekaj stvari, ko obravnavamo to obdobje in to področje. Veste, Rutarjeva zgodba ni nič posebnega, ni nič, bi rekel, enkratnega. Ne? Šlo je za mladega duhovnika, ki se je razdajal, mislim, da sem že uvodoma povedal, nekako Ščekovega sodobnika, ki je pa iskal, bomo rekli, ravnovesje med vero, cerkvijo in delom za narod. Glejte, tudi 30. leta so značilna za goriške krščanske socialce obdobje razcepa. To se kaže zlasti v prvi polovici 30. let, ko se seveda oba glavna protagonista tega gibanja, to sta bila na eni strani Engelbert Besednjak, danes že omenjeni, in pa Janko Kralj, dejansko ločita neke vrste podaljšek, recimo temu, razmer na osrednji Sloveniji, ki se kaže potem v poznih 30. letih in tudi med drugo svetovno vojno. Če na eni strani Engelbert Besednjak se povezuje predvsem pozneje z tako imenovano ljubljansko sredino, torej s krogom koli Jakoba Šolarja in Andreja Gosarja, se Kraljev krog nekako povezuje z slovensko zavezo oziroma slovensko ljudsko stranko, če hočete, z protikomunističnimi oblastmi oziroma, bomo rekli, organizacijami v osrednjem in Sloveniji, predvsej v Ljubljani. In tukaj Rutar igra izredno, izredno pomembno vlogo. Njegova izbira je jasna. Lahko ga uvrstimo med tako imenovanega liberalnega duhovnika, tega je nekaj bilo že povedano danes, ne samo pri mojem referatu, pri predhodnem referatu, ampak glejte, Anton Rutar je kot podeželski duhovnik deloval zelo umirjeno, zelo spravljivo, nekako je zdrževal stike z obema stranema, tako s kraljem kot z besednjakom. Treba upoštevati, kralj je postal na Goriškem in deloval kot neke vrste vodja goriških krščanskih socialcev v poznih 30-ih letih, ko se je besednjak po umiku z Dunaja po Anšlusu zatekel v Beograd. In leta 1939 je tukaj postopil vmes Anton Korošec, ki je seveda Engelberta besednjaka favoriziral, tudi svojega prijatelja, tudi tistega, ki ga je poročil na Koroškem, ampak to je druga zgodba, proti Janku Kralju. Medtem ko Anton Rutar, kot še enkrat podeželski duhovnik, je tisti, ki poskuša nekako posredovati v tej zarezi, ki je bila na eni strani organizacijska, eden na Goriškem, drugi na Dunaju, potem v Beogradu, po drugi strani pa tudi oba pravnika in od dva petelinčka na kupu gnoja. Prostite mi to primerjavo, tudi sta bila zelo različna glede karakterjev in to je nekako zelo zaznamovalo goriške krščanske socialce med obema vojnama, predvsem pa njihove izbire med drugo svetovno vojno. Če pogledamo poročila tedanjih italijanskih oblasti, dejansko vidimo, da je tukaj Rutar izredno nadzorovan, izredno vplivan, ampak kot sem uvodoma povedal, človek iz ozadja. Do sredine 30-ih let je tisti glavni finančnik goriških krščanskih socialcev, priznavajo mu te sposobnosti in verjetno je to tudi eden od razlogov, da so ga fašistične oblasti tako nadzirale, tako blatile in tudi poslale v konfinacijo. Zanimiv je en fašistični dopis iz Gorice, krajevni fašijo, njegov kapitan Stotnik Godina ga je sestavil, poročal v Rim in poglejte, kaj vse so dali na grbo temu bogemu Antonu Rutarju, še enkrat povem, podeželskemu župniku. Ko se Anton Rutar vrne v Gorico in postane župnik leta 38, oziroma najprej župninski upravitelj 41, potem tudi župnik v Pevmi in vztraja na tem mestu 30 let, se njegove življenjske moči usmerijo v delo za narodno osvoboditev. Izposodil sem si citat iz dela Rudolfa Klinca, pomembnega duhovnika in goriškega cerkvenega zgodovinarja, ki zelo simptomatično označuje razmere na Primorskem in odločitve ljudi, kova današnjega obravnavanca Antona Rutarja. Seveda med drugo svetovno vojno se krščanski socialci nekako razcepijo, del pod vodstvom Janka Kralja gre v Slovensko zavezo in išče stike s krogi v Ljubljani, del okoli Rutarja vsaj prvem obdobju nekako poskuša iskati stike z kraljevo vlado, jo tudi priznava, podobno kot kralj, kot gosar Šolarjeva skupina v Ljubljani, ker v njih vidi, v četnikih Mihajloviča vidi nekako legitimne predstavnike kralja Petra iz Londona. V letu 1944 se pride do preloma. Zanimivo je, da ta del goriške sredine, ki išče stike s partizanskim gibanjem in med partizanskim gibanjem na Primorskem v tem času igra pomembno vlogo pokojni Janez Stanovnik, in tu presega današnji naš posvet, dejansko se pogaja za vstop v tako imenovani partizanski parlament oziroma Primorski narodno-osvobodilni odbor, ki od septembra 1943 deluje na Primorskem kot oblastni organ partizanskega gibanja in zanimivo, goriški socialci oziroma goriška sredina, tudi Primorska sredina imenovana, kot svojega predstavnika v tem organu vidi prav Antona Rutarja. Seveda do tega nikoli ne pride, tako imenovani parlament se jeseni 44 se stane na Lazni, v Trnovskem gozdu, predstavnikov krščanskih socialcev ni med njimi, tudi Antona Rutarja ni med njimi. Poglejte njegov nadimek, ki mu ga je dal predstavnik tega gibanja, znameniti duhovnik in cerkveni pravnik Rudolf Klinec. In ko se vojna končuje, ko je Engelbert Besetnjak decembra 1944 poklican oziroma zaslišovan strani OZNE in nekako poklican, da pozove svoje pristaše na primorske krščanske socialce k vstopu v partizansko gibanje, se med z njimi znajde tudi Anton Rutar. Po vojni je njegovo delo, ki sega izven obravnavanega časovnega obdobja, omejeno na skrb za slovenske vernike v župniji Pevma pri Gorici.
S prispevkom dr. Renata Podbersiča o Antonu Rutarju, podeželskem duhovniku na Primorskem, med vero in narodom, smo prišli do konca današnje oddaje Moja zgodba. To je bila peta oddaja v nizu znanstvene konference Med tradicijo in moderno, slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi. Ostale štiri oddaje, v katerih lahko prisluhnete dr. Tomažu Ivešiču, Špeli Homicki, dr. Igorju Gardini, dr. Ivu Kržetu, dr. Alešu Mauru, dr. Andreju Hozjanu, dr. Tamari Grisar-Pečar in pa dr. Simonu Malmenvalu, lahko prisluhnete v našem audio arhivu, kjer so vam omenjeni posnetki na voljo. V prihodnje nas čaka še šesta oddaja, v kateri pa bosta spregovorila dr. Matjaž Ambrožič o patru dr. Antonu Prešernu in pa dr. Pavlina Bobič, ki je spregovorila o plemiču kulture, teologu in zgodovinarju Francetu Dolinarju. Nocojšnjo oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba pa je bila v rokah Boštjana Smoleta. Hvala za pozornost in lahko noč.
Poznala se, še nisva hodila vsako svojo smer. Življenje je bila le prazna cesta, brez bogatstva in vseh ver. Prišel in prižgal si luč, svetel plamen sredi teme. Beseda angel bil je ključ, da duša moja zdaj ne vine. Rada bi ti rekla hvala za vse to, kar si in boš. Obljubim, ne bom jokala, srce je moje polno rož. To si storil ti, svet me zapusti. Vem, da tvoja dlan me pazi, da srce se ne zgubi. Zdaj ne iščem, zdaj sem našla sonce v življenju tem. Ti prijatelj si ta žarek, če le sledi ti. Ljubim, ne bom jokala. prijatelj bi storila, če ob tebi biti smem. Na obraz se riše smeh, oči žarijo od veselja. Imeti te rad ni več greh, le velika močna želja. Kakor sva se kdaj poprej. A tu so zdaj spoznanja nova, da je prijateljstvo brez mej. Prosim te, da ne pozabiš, da je vedno tu nekdo. Dovolj je, da v srcu shraniš, da rada te.
Slišal sem pesem o nebesih od starca, pa rad bi še vam jo zapel. Morda nisem pesnik, ne top od igralca, a važno, da ujameš pomen. Pravi takole. Nebesi gre starka, kar zbirglo čez cesto, pod roko pa moža podpira. Nebesih so otroci, igrajo, ko gresta, ona in on prvič skup zvezde gleda. Nebesih so zarje, včasih rdeče, takrat neveščanju si zrejo nebo. In tudi veter kot brat in kot sreča, se mladih dotika, pa jim je lepo. V nebesih je himna in grb, kar ljubezen, in vsak, kadar ljubi, je ljubljen še sam. Ker pisu je svinčnik in pesnik v pesem, to je v nebesih človek vsak dan. V nebesih ne pomnim, pa kdo bi umrl, le kdaj tu zaspi, pa zemlja ga sprejme. In če je ljubil, zasjal vsaj par zrn, potem srečen žanje sad dalje brez mejnih. V nebesih je himna in grb, kar ljubezen, in vsak, kadar ljubi, je ljubljen še sam. Kar piscu je svinčnik in pesnik v pesem, to je v nebesih človek vsak dan. Na sredi polja je živ spomin na brata, čigar moč in volja sta prva odprla vrata. Tja nebesih je himna in grb, kar ljubezen, vsak, kadar ljubi, je ljubljen še sam. Kar piscu je svinčnik in pesnik v pesem, to je v nebesih človek vsak dan. Tako je počasi mu stari zaključil pesem o raju, ki živel je zan. Jaz pa takrat sem se tega naučil, za pot v nebesa se odločil vsak sam.
La 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 la
za prijatelje si je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Priden v noč se zlije dan, priden življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Imeti sam, moraš jo znati razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet bitje našega srca. Saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, je dobro le najboljše.
Dragi poslušalci, zdaj pa boste na vrsto prišli tisti, ki ste ljubitelji otroških pesmi in glasbenih pravljic. V nocojšnji oddaji Graditelji slovenskega doma bomo namreč predstavili nekoga, ki napisal in uglasbil več kot 500 pesmi in pravljic za najmlajše. Pred smrtjo pa je tudi